peščanik. I sad kao to teče pesak.
Ja bih ih pohapsila. Pre nego što oni uhapse mene.
Peščanik. Nema napolje, hajmo svi. Mali Vučiću. Vučiću ja da se bavim. Gde je meni moj Ivica Dačić? Nema ga? E, ja ću da ga nađem.
Peščanik.
Ja pre svega uvek imati u vidu koliko su ljudi oni ubili već do sada. I to treba stalno ponavljati.
Šta ti braniš?
Peščanik.
Dobar dan, poštovani slušalci. Posle vesti koju sam ja makar jutros čula da su Crnogorci pronašli naftu u svom delu mora i da samo malo dublje treba da zariju ašu na nekih 6000 metara otprilike i nafta će se dići sve do Cetinja, ovaj apsurdni već politički sukob između DOS-a i sada već svih političkih partija u Crnoj Gori postaje po prvi put logičan. Potući ćemo se sa braćom zbog nafte, a to već ima smisla. Problem je naš, što pre nego što eventualno Crnogorce ne pobacamo u more i sami zubima ne izgrizamo morsko dno, moramo da vežbamo kopanje lopatom, i to po Srbiji, i to skoro u svom dvorištu, i to samo na 2 metra dubine. Moramo da na nekoliko lokacija u okolini Beograda, a čujem jutros i u Sremskoj Mitrovici gde je zakopano preko 100 leševa, potražimo ono što smo tokom rata zakopali. Ti ljudi su u ovim danima svo naše blago i bez, kako se to kaže, rasvetljavanja njihove sudbine, nema nama svetog grala. Crnogorci su za sada ili možda za ovik izvukli i to me podsjeća na onu priču o Austrijancima i Nemcima. Jedan nemački političar je rekao da je najveći uspeh austrijske diplomatije posle Drugog svetskog rata bio objašnjenje celom svetu da Hitler u stvari nije bio Austrijanac nego Nemac, a da je Austrijanac bio Beethoven. Jedan austrijski političar mu je odgovorio, jeste, to je tačno, ali je takođe istina da je Hitler napravio karijeru u Nemačkoj, a Beethoven u Austriji. Tako nekako dođe i sa nama, Milošević je napravio karijeru u Srbiji, a Đukanović je napravio karijeru glavnu u antimiloševićevskoj Crnoj Gori. Mada je naravno teško zamisliti Đukanovića kao crnogorskog Beethovena. Međutim, bilo kako bilo, leševi su počeli da ispaduju, a sve ostalo je jadno izvlačenje. Naprimjer, generala Pavkovića, da na Kosovu policija jeste bila pod zvaničnom komandom vojske, ali da ga policija uopšte nije slušala, a naročito general Sreten Lukić, koji je od 98. pa sve do dolaska KFOR-a na Kosovu komandovao svim jedinicama policije. Gledam ga juče dok ministar Dušan Mihajlović govori o leševima iz hladnjače i o novim lokacijama. Pitam se šta li taj čovjek misli. A pogotovo o čemu su misli oni, su ga, oni koji su ga postavili, odnosno napredili u zamenika ministra policije. A kome ne bi bio mozak malo zdražen od ovakvih stvari? Stalno neke loše vesti. Glasnika ne mogu da ubije, međutim ima i dobra vest, Mulder se vratio u DOS X. Loše što je Armagedon počeo. U današnjem Peščaniku, na samom početku ovoj već ludosti između SNP-a i DOS-a koje traje danima i valjda će večeras da se završi, naravno konačno ne da će DOS, govore Stojan Cerović, kolumnista Vremena, i profesor Vojin Dimitrijević.
Na čelu SNP-a, za razliku od čela preostatka SPS-a, se nalaze mnogo vispreniji političari, naročito Predrag Bulatović, ne misle da je jedan od tih, i oni su zaključili da njihova stranka može i da ojača i da opstane na taj način što će zagovarati nekakvu jugoslovensku opciju nasuprot onoj malo pomahnitaloj crnogorskoj opciji. Sada su i oni na ivici propasti jer su dozvolili da ta neka vrsta zadratosti protiv tribunala, a ona nije čudna, prvo treba zaštititi samog Miloševića, jer kod nas je nažalost to sve svelo na Miloševića, ne na saradnju sa tribunala, da će to biti probitačno. Ja mislim da oni, kako bi rekao, realistični vođi SMP-a vide da to ne mogu da urade, a da ne dobiju nekakav protivustupak. E sad, koji je to protivustupak? Ovaj koji oni sada nude ih lišava argumenta da su jugoslovenska stranka. To čak ide do paradoksa, ja ne znam sad kakav je konačni predlog, ali ako je to bilo da će o izručenju konkretno da odlučuju republičke vlade, onda znači u sadašnjoj situaciji će odlučiti Milo Đukanović. To će da stvori naravno i tu komplikaciju ko je Srbin, ko je Crnogorac po državljanstvu, Šiljevančanin će se tome obradovati, ali ono što je bitno, bitno je da se time saveznoj vlasti oduzime jedna kompetencija koja je nesporna. Prema tome, kad izdajemo strance, onda odlučuje savezno ministarstvo, a kada bi izdavali sad domaće državljane, što ćemo ranije ili kasnije morati, onda savezno ministarstvo neće imati nikakve uloge i stvorit će se još jedna, a sada ne samo de facto, nego i de jure, još oduzet će se još jedna kompetencija federacije i stvorit će se još jedna podela na republike. Nadam se da je to taktika, na kraju krajeva DOS bi bolje učinio da i njima izmisli nešto, da prosto mogu da kažu da se dobiti, da im savjetuju da nešto pametnije traže pa da to dobiju, jer prosto čovjek ne sme da misli kako će to posljedice da ima i kako će ljutnju da izazove i onda će biti sve jači ovi glasovi da ipak jedna manjinska stranka u mnogo manjoj federalnoj jedinici ugrožava celu državu i ovi glasovi da Srbija isto treba se umjesto se Crna Gora ocepljuje od Srbije, da se Crna Gora ocepljuje, da Srbija ocepljuje od Crne Gore.
Taj stav SNP-a je preterano čvrst za njihovu poziciju u ovoj koaliciji. Oni su bili do posljednja trenutka jeli sa Miloševićem i nisu se razlikovali od njega, od SPS-a. Tako da su oni preko DOS-a se jako rehabilitovali i nisu zbilja u poziciji da budu neki jako, jako čvrst pregovarač. Osim toga, taj stav u Haškom sudu ne izgleda kao nešto najgore što oni do sad baš nikad nisu progutali ništa takvo. Mislim, mnogo su oni do sad već ustupaka raznih političkih napravili prosto u tom procesu menjanja sopstvenog političkog identiteta, tako da se ne vidi zašto bi sad bilo baš tako teško da progutaju tako nešto. To je sad pomalo zagonetno. Zašto su oni postali odjedan put tako crnoglavi? Sad ja mislim da, pošto su oni bili nekako najbliže su sarađivali izgleda sa Koštunicom unutar celog DOS-a, a pošto i Koštunica imao dosta tvrđi stav prema Hagu od ostatka ljudi u DOS-u, moguće je da taj njihov otpor, da on donekle je podstaknut od Koštunice, to mi izgleda verovatno. I vidim da on ima jedini, da on jedini ima nekog razumevanja za njihov stav i mislim da je njihov predlog možda ipak smislen i da bi trebalo o tome da se razmisli. Ispada da Koštunica, ako je dakle to i njegova platforma, da on ne želi da ima tu hipoteku, da on to verovatno vidi kao neku vrstu istorijske odgovornosti koju bi on hteo da izbegne. On na to ne gleda pragmatično kao što gledaju, ne znam, Labus, Đinđić i to društvo koje pregovara sa međunarodnim organizacijama i brine o tim parama. Koštunica ne brine o tome i on ne odlučuje o tome i misli da neće njega niko ni optužiti za to ako donatorska konferencija propadne. Mada ako to misli, nije sasvim u pravu, jer će to biti prilično jasno. Ako ispadne da su mi zbilja jako kažnjeni tim razvlačenjem, onda će biti i on lično pogođen politički. On, dakle, gleda na to, pretpostavljam, na ovaj način. Dakle, ne tako pragmatično, nego kao neko ko je odgovoran pred istorijom. I ja imam nekog razumevanja za to. Tačno je da to jeste neka hipoteka, istovremeno razumijem mnogo i za te koji kažu čekajte, treba da se živi. Koštunica, a i SNP verovatno žele da izbjegnu odgovornost, prosto sopstvenu odgovornost za tu stvar. To se radi, to je nešto što nije, ne treba se neko, nešto mnogo ni čuditi ni zgažati na tako nečin. Mislim, javnost treba da zna ako on to radi sad, znači ako on kaže dobro, to izgleda mora da se uradi, ali neću ja to da uradim. E, javnost treba da zna da je to sad neka vrsta igre i da to on sad radi nešto zbog sebe, a ne u nekom opštem interesu, da on prosto sam hoće da se izvuče. Pa sad neka ga kazne onoliko koliko misle da je kriv u toj stvari, prosto to je sad nešto s čim ne treba da se prećuti, prosto ta stvar, ljudi koji rade posao kao što je naš, moraju da kažu tako nešto, jer u ovom slučaju predsednik brine o sopstvenoj koži, jeli, i eto sad ima on pravo na to, ali ovdje ljudi treba da vide da to nije baš, ako dakle neko ima protiv tog izručenja Miloševića, ne treba da misli da je to sve kriv sad, ne znam, Đinđić, a ako što se potpuno ne vidi, nego da tu ima i neke podeljene odgovornosti. E sad, ja mislim dakle da se radi o tome, da on hoće da izbjegne, u tom slučaju bi on verovatno u perspektivi on vidi sebe kao nekoga ko nastavlja tu jednu politiku jednog tako konzervativnu i tradicionalističku koja brine o tim velikim državnim stvarima i o uključujući i tako dostojanstvo, pa ne znam, naš rejting u svetu. I to nije, većina mojih prijatelja nema razumijenja nikakvog za to, a ja imam nekog razumijenja zato što sam video da to na zapadu u stvari ne izgleda tako loše kao što nama izgleda, imajući u vidu model Miloševića, Šešelja, koji su karikatura od Koštunice, nije Koštunica baš to, daleko od toga. Ali ima nečega sličnog, pa sad kogod se seća Slobe i Šešelja, misli, ako nešto imalo ličenja tako nešto, onda su jako gadljivi. Ne, to spolja ne izgleda uopšte tako, ređevo, on izgleda kao čovjek koji je zbilja ozbiljno nekako posvećen nekim svojim odgovornostima državnim, za razliku od većine političara i ovde i u svetu, koji manje više misle na dnevne stvari i vrlo su pragmatični i ne izgledaju kao neki onako ljudi od nekog moralnog integriteta. Tako da on u stvari ne izgleda uopšte loše, naprotiv. Mislim, sećam se u Americi, dok sam još posle 5. oktobra, bio sam još tamo neko vreme u Vašingtonu, kako smo pričali da razni od tih njihovih eksperata smo joj podižili kako bi Clinton obožavao kad bi mogao da dođe u Beograd da se sretne sa Koštunicom i da bude, samo da nema demonstracija nekih tako nešto, kako bi bio jako srećan. Oni su zapamtili da on rekao da ne znam, ne voli baš mnogo Ameriku, ne znam, nije to sad. To im je bilo malo žao zbog toga, mislim, to bilo, nisu bili ljuti, ali su bili onako pogođeni zato što on izgledao kao neko ko je ono, vođa neke pobune, uspešne neke revolucije demokratske. I sad eto, taj čovjek koji je na čelu svega toga nije njihov nekakav čovjek, nego naprotiv, čak mu se i ne sviđa mnogo Amerika. Nisu navikli na tako nešto. Obično su u tim nekim takozvanim demokratskim promjenama ili učestvovali ljudi koji su bili vrlo bliski ili prijateljski raspoloženi prema Americi. Ovo je prvi slučaj gde se dešava nekako malo drugačije. Reč je o tome da on zbilja izgleda mnogo bolje s polja nego nekim ljudima ovde. Mada vidim opet većini naroda i ovde izgleda dovoljno dobro sudeći po tom rejtingu. Ali evo, ima te neke opozicije liberalne, urbane, koja misli da on izgleda suviše staromodno, a ne izgleda uopšte u stvari. Odnosno, izgleda na neki način, ali to nije obavezno rđavo.
Jednom času je predsednik Koštunica rekao da treba razmisliti o tom predlogu SNP-a.
Ne, on je posle čak i to precizirao, čini mi se dobro, da je vredan pažnje. A to je vredan pažnje kao baza za diskusiju, za početak nekih pregovora, da se neki ustupak, jel da njima da. Te neke pretpostavke u našoj intriganskoj sredini, da je on inspirisao SNP da to uradi, ja mislim da nisu tačno. On je video da ako budemo stalno zatezali te odnose u situaciji kad nismo dovoljno jaki, da bi se opet opredeljivali za carstvo nebesko, jel, što je stvarno u istoriji Srbije dovoljno puta bilo.
Vidim da se mnogo ljudi boji od toga da mi ponovo ne uđemo u neku konfrontaciju oštriju sa Zapadom i to nam stvarno ništa ne bi trebalo. Sad ja nekako mislim da ipak ta opasnost nije tako velika i da u ovom slučaju bi možda Zapad mogao, a i trebao da ima nekog razumevanja i da napravi neki gest. Možda to nije isključeno. Mnogi misle da je uzaludno da se nadamo tako nečemu, da ima da se ispuni ono što se traži i tačka. Meni se čini da ako bi se to pokazalo, a mislim da je tačno da to pitanje Haškog suda ovde jeste nekako ipak nekakav, pogađa neki politički čvor i zbilje preti da uzdrma tu neku novu vlast koju bi trebalo smatrati najmodernijom koju smo možda ikad imali i u svakom slučaju okrenutu prema Zapadu. E sad, u interesu Zapada ne bi trebalo da bude da se ta vlast nekako ruši i da se destabilizuje, jer ono što bi došlo posle, verovatno ne bi bilo tako dobro ili lako je moguće da bi bilo slabije od toga. Ja mislim da se bolje mi ne možemo nadati u ovom slučaju, prosto. I zato mislim da je možda ta politika Haškog suda, u stvari, u meri u kojoj je to politika, a jeste u nekoj meri politika, ili u velikoj meri, onda je da je možda suviše rigidna i da bi trebalo da vide da to ovde proizvodi neke negativne političke posledice, prosto pa da kaže da da im damo još malo vremena. Ja mislim ima kod njih neka vrsta u toj nekoj političkoj eliti na zapadu, neka onako nekih dvostrukih, trostrukih odnosa prema Beogradu. S jedne strane je to, eto, to, toliko dugo godina je Beograd njih vukao za nos i radio svakakve sinjerije. I verovatno postoji neko osjećanje da je to zemlje u suviše lošem stanju, tako da, tu nekako rizično može se ne isplati ulagati previše ili bar previše brzo. Mislim, mi ne okupiramo više ničiju pažnju previše. U ono vreme kad je padao Berlinski zid, to je bio ogroman istorijski događaj, ovo je mali događaj.
Vidimo opet ono što se često kod nas dešava i što smo na neki način izgleda kao mentalitet preuzeli od Miloševića. Mi prvo za neki naš ustupak nudi nam se velika nagrada, pa ga onda ne dajemo, pa nam se nudi manja nagrada, pa ga ne dajemo, a Milošević je na kraju sve džabe prodavao. Imajmo u vidu da Slobodan Milošević, ja mislim da smo mi donekle zato dobili intervenciju, da on napravi jednu kolekciju ličnih protivnika koji se na kraju pridružuje Holbrook, ljudi koje je povuko dobro za nos. Od kad je tribunal postao, to je naravno jedna velika naša bruka i sramota i niko ne voli što on postoji baš samo za nas i za Ruandu, ali smo imali način da jako neutrališemo taj sud time da smo počeli nešto da činimo. Sad je slučaj Hladnjače vrlo zanimljiv, da će sada se povede neki postupak, vidite da čak i vojni tužioci počinju nešto se aktivire. On je, mislim, vrlo poučan, jer se prosto izronila je kao u onim kriminalnim filmovima, jel da iz Leše ispo iz ormana, jel i tako da sad mora da se nešto učini. Možda će iz toga izaći neka jača podrška tribunalu.
Kad imaš toliku vlast, ljudi onda traže sve i odmah i gledaju samo u taj dosiju, tu vladu, i nema tu sad da se oni vade na nešto drugo, ne postoji. Mislim, to očekivanje je nekako utrostručeno izgleda zbog toga što su oni baš tako, i to je na neki način, ako hoćeš, i pravedno u stvari. Mislim, eto, pobedili ste tako apsolutno, svi su bili za vas, ajde sad proizvodite neka čuda dnevno, onako, mislim, i oni zbilja rade, koliko ja znam te vlade, onako, i ti ljudi po vladama, po nekih 25 sati dnevno, ali istovremeno je tačno to da nekako u pravom smislu sistem nije profunkcionisao, nego to sad neki ti ljudi padaju na nos u ministarstvima, a ostatak naroda manje više sedi i gleda i traži da se tu nešto sad isporuči. To uključivanje društva i neke šire osnove u tu tranziciju, taj preobražaj, nekako nije uspjelo i mislim da vlada tu nešto propustila da uradi i nekako nisu uspjeli da animiraju ljude. Ne znam tačno šta se dogodilo.
I to nije sad što nemaju saradnika dovoljno, pa moraju sve sami da radi.
Pa nemaju ni para, nemaju para da plate te saradnike. Nemaju to. I zbilja izgleda je tačno da mnogi od njih stvarno rade na neki entuzijazam, onako, ajde da učestvujem u toj stvari, ajde da nešto pomognem, pa ne znam, pa da budem, mislim, ima tog nekog talentovanih amatera, hoću da kažem, više rade na to. Ovde se u stvari bolje radi ono kad imaš neku kao tako vrstu neke inspiracije, kao što nije sad imao neku vrstu istorijske inspiracije, ja bih rekao. E sad, da li to ima dovoljno pokrića, ima li dovoljno snage, mislim, ova zemlja je iscrpljena, užasno umorna, ja mislim da su ljudi, jako mnogo ljudi je prolupalo, prosto mentalno se loše držimo već onako. Tako da ako se mi izvučemo iz ovoga, to će biti veliko čudo i ono podvig velikih razmera, ja mislim. Mislim, nije dovoljna politička volja, mislim, u redu je, izgleda da postoji politička volja, ali mislim da su snage užasno slabe i da to je onako, ne znam, treba će nam i sreće i ne znam, bilo bi dobro da nam neko malo i pomogne, pa je postavljeno, ali ne znam kako to ide. Istovremeno, eto, postoji taj, ili to osjećanje da bi nekako trebalo sačuvati i neku mrvu nekog tog istorijskog dostojanstva oko tog Haga i tog svega, tako da je sve to nekako vezano u nekakav čvor, ne znam. Sad mi onako malo imam neke crne slutnje kad slušam ovog ministra Mihajlovića i to njegovo društvo. Bojim se da možda ta mafija, ako je to tih razmera, a odnekud mi se čini da to može biti jako tačno, da tu u stvari da nama preti jedna vrsta u stvari društvenog sloma i da ćemo možda biti mi neka zemlja ono neuspele tranzicije. Ne mora biti, mislim, ne moramo možda proći tako kao Mađari, Česi, Poljaci, ne znam, Slovenci. Mi nismo sasvim nepovratno na tom putu uopšte. Postoji neka politička volja da se to tako napravi i ostvari, ali izgleda da postoje dosta jake te sile nekog raspada koje potiču iz nekog tog kriminalizovanog društva, koje su možda suviše moćne. Pitanje kako će to uopšte ići. Prosto. I mi nekako nismo ni dovoljno prihvaćeni još na taj način kao što su bile te zemlje Istočne Evrope, koje je Zapad nekako zgrabio i odmah uredio unutar te odnose, mislim, i ušli su i sa nekim parama ozbiljnim i tako dalje. Mi smo malo prepušteni sebi u stvari i utoliko je to sve teže i rizičnije, tako da im moramo da izvučemo iz sebe, mislim, mnogo više nego što su oni uradili i da se onako sami napregnemo preko svih mogućih naših ono, moći. Tako da ne znam, mislim da postoji taj realni rizik o tome da to postane zbilje nešto ono što kaže Mihajlović Kolumbija, nešto tako, neka onako švercerska poluorijentalna zemlja koja u stvari ne liči na te, na taj model društva, nego imaćeš neku ono, malu, bogatu, hiperbogatu elitu i neku tako pauperizovanu masu. Mislim, nama je potrebna velika srednja klasa kao i svima drugima, a nisam sasvim 100% siguran da se krećemo u tom pravcu.
Ja se manje uznemiravam nego mnogi ljudi oko mene, zato što prosto sećam se onoga iz Hamleta, biti spreman, to je sve. Čovjek je mogao da zna razne stvari da se desiti, jel da će sada svaka kukavica da izlazi, da demonstrira, da će svaki nitkov da se poziva na svoje ljudska prava. I nešto što je verovatno najviše uznemirava, da jednostavno ti ljudi u prethodnom režimu su umeli da blagovremeno investiraju svoje ekonomske pozicije, tako da, znate, oni su na vreme otkupljivali svoje preduzeća, pare su sklonjene, ne može nikad. Tako da će naići prosto jedan sloj koji će parama moći da kupi sve. Jel da, znači to u ovom siromašnom društvu, to ne mora da budu velike pare. I ne možete osuđivati ljudi koji, znate, koji dugo žive loše, pa im neko ponudi da žive malo bolje, jel i što će pristajati na te stvari. I mislim da nova vlast nema dovoljan imunitet da odbije usluge takvih ljudi. Ne bi smelo državne troškove da plaća nikakav privatnik. Vidite, povremeno se službeni putevi najvećih rukovodilaca pokrivaju ih neke firme. Znate šta, to vam je što je meni moj deda rekao, nemoj ako ti se nudi seljak nešto džabe da ti uradi, on će doći da to naplati. Moj deda je bio seljak pa je to znao. U čega smo se bojali, to se dešava.
Candidates debate, Laugh about it, shout about it when you got to choose. Every way you look at it, you lose. Where have you gone? Show the magic of our nation turns to lonely eyes to you. Woo woo woo. What's that you say, Mrs. Robinson? Joe and Joe has left and gone away. Hey hey hey. Hey hey hey.
Peščanik.
Slušali ste Stojana Cerovića i profesora Vojna Dimitrijevića, a u nastavku će govoriti pisac Vladan Matić i reditelj iz Pule Andrej Korobljev. Obojice su se inače nedavno vratila kući Andrej u Hrvatsku, tačnije u Pulu. On je čekao da Tuđman ode u večna lovišta, a Vladan Matić se vratio u Beograd. On je čekao da Milošević ode u večni pritvor. Najpre će govoriti Andrej Korobljev. On je inače učestvovao na Međunarodnom filmskom festivalu Jedan svet, koji je 6 dana traje u Skrcu. Festival je bio rekordno nisko posećen. Naravno, ostaje se pitanje kako su i zašto su Beograđani tako uspešno zaobilazili ovaj festival i ove filmove, naročito njihov sadržaj. Najpre Andrej Korobljev.
Očekivao sam puno veći nazadak u odnosu na Zagreb, kako nisam 11 godina ovdje. Međutim, malo sam se začudio da je taj nivo urbane kulture još uvijek preživio, i to u znatnoj mjeri. Ugodno sam iznenađen i gradom i ljudima i mentalitetom. Zagreb se nekako, neću reći obnovio, ali dosta se ulagalo u njega. Tako da je Zagreb dosta upickan, ušminkan i nekako. Mene je ovo jako asociralo kad sam prvi put došao nakon tih 11 godina ovdje. Imao sam jedan osjećaj da sam se onako našao u nekoj vremenskoj rupi, da sam opet u staroj Jugoslaviji. Mislim, teško je pisao taj osjećaj, ali sve je ostalo isto onako kao što je nekad i kod nas bilo. Recimo, sve firme imaju još uvijek iste logotipe, prijevozna sredstva su tako kao što jesu. Tako jedan cijeli taj nekako duh tog vremena me na početku kao, recimo, basi u prošlost nekako.
Šta si radio
svih ovih 11 godina? Ja sam djelomično bio u Zagrebu, sam studirao nešto što nema veze sa filmskom režijom, nešto se zove strojarstvo i brodogradnja kod vas, mašinstvo. I do 95. onda sam putovao jedno vrijeme po svijetu, jer bilo je za mene barem poprilično nepodnošljivo živjeti pod jednom ideološkom stegom bivšeg režima. Tako, proveo sam 5 godina u Londonu studirajući u filmsku režiju i onda nakon ovih promjena kod nas. 3. siječanskih prošle godine vratio sam se u Hrvatsku kad sam vidio i namirisao da će se sve to nekako normalizirati, da se normalno može živjeti kao što se živjelo nekad. Opet spominjem kasne 80. jer to je neko romantičan period iz mog života najbolji. Niti sam ja bio u ratu, niti je neko od mojih nastradao u tom ratu, ali mogu sam sa sigurnošću reći da ja smatram tih 10 godina tog perioda kao jednu rupu, kao 10 godina izgubljenih vremena koje se ono, možda najbolje godine između 20 i 30 godina koje se ne mogu nikako povratiti. To je jedno nevjerojatno životno iskustvo, kad je iz one koljevke Ante Markovića, iz tih najboljih godina kad su se koncerti svirali svaki dan svugdje po urbanim centrima, kad je urbana kultura bila na vrhuncu, naći se u takvoj jednoj sredini gdje je kompletno sve puklo. Više u stvari kao čovjek iz urbane sredine više ne pripadaš nigdje. Ne znam, ja sam još dobro i ostao pola mojih, gotovo iz Pule, pola moje generacije, oni napustili u 91. 92. godine zemlju i neki su se vratili, većina se nije uopće vratila. Ne znam, vani je drugačiji pristup. Ja sam vani proveo tih 5 godina, ali ja se nikad nisam osjećao kao pripadnik te sredine. Mislim, uvijek se osjećaš stranac, dobiješ taj kompleks biti stranac u tom svijetu. Baš u to vrijeme ja sam radio na ovom filmu od Rajka Grlića, o parlamentarnim izborima u Hrvatskoj, dokumentarnom filmu, dugometražnom, koje definitivno će se prikazivati kod vas. To radili smo, ne znam, 20 dana bez prestanka snimajući te političare iza zavjese i gledajući i promatrajući tu jednu opet malu revoluciju u političkom smislu. I tu sam definitivno odlučio da vratim se nazad, zato jer sad ide napokon negdje. Zazor od Srba je recimo ono što se nekad zvala antisrpska histerija. Mislim, to jednostavno objasni, zato jer je od 1991. godine do 1993. godine postojao rat. Point je da je jedan veliki dio Hrvatske bio u plamenu. Da je Vukovar srušen do temelja, da je veliki grad poput Vinkovaca, Osijeka garantiran iz dana u dan, da je Dubrovnik devastiran i to. A ono što je u stvari potpaljivalo cijelu tu vatru cijelo vrijeme su bili mediji, koji su svjesno ratno-huškaški širili nacionalnu, etničku mržnju i rasizam. Mislim, za mene veliku krivicu za taj rat imaju mediji sa svih strana. Ja sad baš sudjelujem na jednom dokumentarnom filmu koji se bavi ratnim zločinima Hrvata u Hrvatskoj. Pa pregledavam tu arhivu te iz 1991. godine. Ja sam je zaboravio kako se tada pričalo, koji je to vokabular, koji su tu konstrukcije slagale, kako je to. To je, ja mislim, Goebbels je bio mali dečko od palube za televiziju tog vremena. Ja još uvijek vidim ljude koji su bili svjesno uključeni u takve stvari, koji su uređivali emisije koje... Meni je to nevjerojatno kada vidim tu facu i kada vidim da taj čovjek još uvijek radi na televiziji, još uvijek prima plaće, još uvijek ga mi plaćamo kao porezni obveznici jer to državna televizija, meni je to malo sick. Hrvate je jako, jako nerviralo u to vrijeme baš apatija onih Srba koji nisu direktno uključeni u rat. Znači, ljudi koji su, kao što si ti rekla, izašli vani, pili kapućino dok je Vukovar sravnjen sa zemljom, znači, ta jedna isključenost iz događaja, zato rat nije bio na ovim prostorima, je jako iz građanskih, intelektualnih krugova ili urbanih krugova je užasno, užasno nervirala hrvatsku populaciju u to vrijeme. Ako se već takve užasne stvari događaju, pa izađite na ulice, napravite nešto, objasnite ljudima, pokrenite nešto, da ne dođe do još gorih stvari. Međutim, ništa se nije događalo. Ne, ja nikad nisam bio bijesan na taj način na koji je svjetina i masa bila bijesna. Ja mogu reći za sebe da sam ja možda jedan od rijetki koji nije bio ni malo izmanipuliran. Većina ljudi je i većina ljudi to zna i sada. Neki poriču, neki priznaju, neki se sad svijeste, dolaze svijesti od svega toga. Mislim, to je bilo, apsolutno je bilo, to je postoje. Mislim, definitivno da postoji i sada. Sada ne nabrajam točno koje su to sredine, ali vi imate i sami prilike vidjeti po medijima kod nas što se događalo u vezi iz ratnih zločinaca, izručivanja i to svega, ti opet izmanipulirani ulični prosvjedi i to događanje naroda ili bilo što nema, kako to je izmanipulirani predizborni skup HDZ-a, evo to, dakle, ja ne znam koji se sada vraća na neka vrata, zato se je gospodarska kriza i kod nas, pa sad oni udružuju taj desni njihov blok i huškaju jedan dio hrvatske populacije na drugi hrvatski dio populacije. Znači, kod nas je ta sad stratifikacija došla da imate desno i lijevo. Više ne postoji ni jedan pravi neki politički centar svjetonazora, ali su svi okrenuti ono, budućnosti, suradnji, evropskoj zajednici, svemu, ili ovu gomilu desničara koja želi vratiti ono što su izgubili, a ono što su izgubili to je moć i novac i sustavna pljačka je sad. Ja se toplo nadam da mi se to neće dopustiti, više nikada. You're
protection were a perfect match. Like two bitter strangers, and now I've seen the long and short of it, and I can make it last. Well, I could spit on a stranger. You're a bitter stranger. Try the things you'll never try. I'll be the one that leads you high, high, high.
Peščanik.
Čuli ste Andreja Korovljevina, on je dakle bio u pratnji svog filma koji je prikazan ovdje u Oskarcu, to je dakle Međunarodni festival filma o ljudskim pravima. A sada govori Vladan Matić, pisac i biznismen. On je 9 godina bio u emigraciji, u stvari otišao iz Beograda 92. godine i vratio se prošle godine. Inače, Geopoetika mu je nedavno izdala knjigu Album. Vladan Matić će pričati o godinama provedenim van Jugoslavije, bio je zaista na raznim mestima. On inače danas na operaciji ovdje u Beogradu, želimo naravno sve najbolje. I slušate njegove priče, znači od 92. godine, od 2000. godine, gdje je bio Vladan Matić i šta je radio.
Meni 9. mart nije nešto impresionirao, nisam bio u tom fan klubu, ali su mi impresionirali 10. i 11. mart. Ja sam tu negde vidio neku tačku da će stvari ipak otići u Tandariju. Imate, koliko imamo, 200-300 hiljada ljudi u Beogradu. Bilo strašno, strašno mnogo ljudi. I poruke koje mi šaljujem, vrlo miroljubivo. I sad ja naivno očekujem, rekao majku mu, pa rekao sad u Zagrebu da izađe. Aj, tri put manje. Oni su malo i disciplinovaniji nacionalno i mislim malo i plašljiviji i tako dalje, a i manje ih je. A neki izađe tamo 50.000 ljudi. Ja reču, plac, rekao, onda će ipak stvari nekako da legnu, pa će ako baš ne možete sačuvati državu, onda će bar da nešto razgovaraju normalno i tako dalje. Mislim, ja vidim da mu tomu ne pada na pamet nikome da izađe se oni sprdio s njim, ja kažem, oće na loše zaći. A onda, znate, kada se suzi politička opcija na to, da ste vi za Vuka Drašković i za Slobu Milošević. Mislim, se razumijemo, ja sam se osjećao u jednom trenutku kao kandid. Vi ste na nekoj ledini, vi ste došli iz nekog svog tundrter tronka ili već odako dolazi. Kandid on je sad u jednom nekoj ledini gde se tuku Bugari i Jabari. Sve njega pitaju moću da ste iza Bugari ili Jabari. Pa nisam. I to je grozno. A to je grozno zbog jedne druge stvari. Jer ono čime je obeleženo moja mladost, to je bila to stalna presija da se vi stalno bez dovoljne informacije. Nikom nisu davane informacije, ali stalno tražim od vas da se na ovaj način izjašnjavate. To je taj deo političkog procesa koji je meni zapravo jako odvratan. To je stalno uvaljivanje nečije odgovornosti.
Znaš šta, Moskva je toliki grad, toliko veliki grad. Stvarno je utisak tamo, recimo, da pola grada odgledati u vas, da drugo polovina ne bi znao. Jer vi imate od Kremlja do vrha Kutuzovskog prospekta. To je jedna ulica. Skoro 40 km. Mene je to užasno zamaralo. Znate, kad sam morao da kupujem namještaj, mislim, to je bilo mučenje, nemate sve na jednom mjestu. Pisaći stoje u Saburovu, police su u Medvedku, to je 200 km dalje. To je jedan užasan osjećaj neke namjerene dovršnosti, kao mrzine se. Kao mi ćemo da smislimo Nemci nek naprave i kao, ajde. Postoje tih Moskva 90-ih, to su kiosci, to je mila majko, beda na sve strane, babe koje prodaju hleb, ova neka tamo prodaje, ne znam, polomljene sijelice, zašto? Jer onda vi kupite polomljenu, podajete u svoju firmu, pa onda zamenite sijelicu polomljenu sa pravom, mesto na pravu kući i tako dalje. Moskva je ličena na bazar 90. godine. I sad, moj šok 2000. godine, Moskva izgleda apsolutno savršeno. Da vi imate i kafiće i decu koja voze rolere i ne znam, izgleda kao bilo koji grad, bilo gde na svetu. Slika bede i dalje ima. Da ne bi bio fasciniran sad samo tim božanstvenim centrom grada, ja sam seo na metro liniju koja najviše ide nad zemljom, to je Filjevska linija, plava linija. I otišao sam na Filji, Tamo smo i dalje Hruščovke. Oni su rešili stambeno pitanje za vreme Hruščova izgradnjom tih zgrada nekih koje su po užasno niskim standardima. Kako sam izašao iz metro stanice, red baba prodaje cveće, mislim što je vid prošnje, red deda prodaje kruške, si prodaju kruške, 50 ljudi koji prodaju kruške, mislim, delo je somnobolno. A ono što se videlo tada, na to 93. godine, sve se plaćalo u dolarima, plaćate parking u dolarima. Mi smo se sprdili to 93. godine, kako bi se povukli ovi dolari iz Moskve i vratili u Ameriku, što bi bilo bi inflacija, ne zna se. Sam posljednji kod bio u Petrogradu 97. u decembru, recimo. I nosim užasne utiske, jer ja mrzim polnu noć, mislim. To znači da dan traje od 10 do 3 teoretski, jer do 10 je tama i od 3 je tama između obloča, tako da vi dani ne vidite to. A leto je lepo, mislim, samo da nema tih belih noći bilo bi još lepše, jer bele noći su interesantne kad ičete do Dostojevskog, pa onda dođete tamo, kao jao što je romantično, i postanete jednu noć kod turista. Ja sam bio 7 dana za vreme belih noći, sam dođe po ludinu, to je 7 dana bez spavanja. Lepe okolina, divni su, taj razljiv, pa ne znam, ta jezera okolo, to je stvarno fascinantno. Bo tu leti, kad imate tu modru, modru boju jezera, pa onda modro nebo, stvarno, kao da ste ušli u sliku od Emajla nekog. Ja sam išao prvo u Zimbabve, stalno su mi vabili neki prijatelji koji su tamo godinama bili. Mislim, nešto mi nije išlo. U Zološkom vrtu sam bio, mislim, vidite jedan safari park, videli ste ih sve šta sa sloni, slon, žirafa i žirafa, mislim. Bio je to lepo, to sve. Ali sam jedva dočekao kad sam zapravo taj poziv za Rusiju dobio i dovodim tamo i kogoda mi je bila mrska ta godina u Rusiji, zato što sam imao prvenstveno moralne dileme oko toga šta ja zapravo tamo radim i šta ja tamo glumim. I mislim, da sam im bio na strani dobre i zle, tako dalje. Opet sam vrlo, vrlo rado otišao, Afrika mi je apsolutno neinteresantna, mene je to bilo grozno, mislim, sam živio u gradu bez pozorišta, u gradu gde nemate nikakvu muziku normalno da slušate, da imate jednu knjižaru, mislim, koju šta zapadne slučajno nađete i prvi veći grad koji zaista uličan grad Johannesburga, to je svega 1300 km odatle. Mi smo išli par puta u kolima, samo cakli se okice, znači. Leopard je lao i kaže se zaustavimo na stajankama, kakvim stajankama, neko čoveče, tu doze, male životinje doze po otpadke, velike životinje doze po male životinje, samo još mi trebamo, mislim, uvijek se mota neki lav, nešto okolo, mislim, tu uvijek ima nečega, tamo, sve je jezivo. Ja volim da pešačim po planinama i tako dalje, mislim, evo sad u Češkoj sam se napešačio onoliko, ali Češka je, mislim, od te mere pa civilizovana da tamo, mislim, ako promašite put, i gde god da promašite put, ti samo nastavite u tom istom pravcu za 2 km ste u pivnici, mislim, to bi se urbanizovana celina već, ne znam koliko, 70 godina, mislim, kada je cela zemlja elektrifikovana 1930, recimo. Tako da to baš nije neka avantura, znači, ja sam se tamo oblačio u Češkoj kao pripadnik paravojne formacije, obučio se s ovom ekipom s kojom idemo na pešačenje i pogledamo se samo na fale kalašnjikove, mislim, sve to da bismo se prošetali kroz neke šume koji zapravo parkuju nacionalno. Ne znam kad su posljednji put videli vuka. Češka mi mnogo više prijela od svega toga, mislim, mnogo podsjećena. Šta ja znam, nisam tamo nikada osjećao u stranosti. Jedno stavim za određenim prostorima. Ja, recimo, godinama sanjam dva prostora i prostor to nekog stanu u kojem smo relativno dugo živjeli u Vojvodini Dobrinca. I nostalgiju za dedinom kućom u Sremskoj Mitrovici, u samom centru Mitrovici, u ulici Svetozara Miletića. I to je ne znam koliko, 100-150 metara od ostataka Galerijanove plati. Tamo ne smete bunar da kopate bez arheologa, mislim, ceo grad je bukvalno, mislim, ne znam šta rade više sa njim. Da li je bolje da zatrpaju da bi sačuvali ili da ne znam, staje pod staklenom zvonom, mislim, ludački grad. Svašta da nalazi u podvorištu, bajoneta u Strugarski, ne znam. Znači ono kao, puf, istorija oko vas, vi se tu još tu igrate žmurke, mislim, savršeno. Ja sam tamo tvrdio, kad sam otišao odavde, da je sve ostalo osim Beograda šator. Doživio sam to kao da sam živio u jurti bilo gde. U Pragu sam živio 7 godina, imao sam televizor od 17 onih inča, devu koji košta, ne znam, 150 maraka, mislim, jer sutra ću ja se vratiti u Beograd. Mislim, pa šta, ja sam izašao 92. godine i vratio sam se sad. Dovodio sam, za prvi put došao na novu godinu 94. Šokiran sam bio totalno. Ja prošle godine sam tempirao nekako, pošto sam uvijek bio san nekako da odem u tu Mongoliju, mislim, od prvih tekstova sam ja stalno sanjio te neke velike prostore. Da ne mislim da je divljina, u Ulan Batoru je prošle godine bilo 40 internet kafići, koliko ih je bilo u Beogradu. Mislim, uopšte nisu ni naivni, ni glupi, mislim, svaka druga jurta imala satelitsku televiziju, usred gobije. Prešli smo za dve nedelje 4000 km možda. Džipom, normalno, pošto to zemlja bez putovima, ono, te letnje puteve, orijentiri su Bandere, ja nije znak, nema ništa. Mapa, Bandere, kompas, nek ti Bog na pomoći, mislim, ovo. Što ja slepno imam svaki 100 km neke pumpe, ko zna da ih nađe. Pa ste dolazim u Beograd 18. septembra, recimo. Tempirano, ne znam se. Sad gledam televiziju, potpuno zgrada, pa jer tamo ono što doživite, ono najpribližnije, što ih mogu reći, je Nirvana. Ja ne znam, mislim, kako se doživio Nirvana, ali vi imate jednu zemlju, prvo, on je ono 100% budistička zemlja, svude su ti neki manastiri, gomila lama, kojem tako, vrlo ljubazni su ljudi, neverovatno se pričaju ruski, što ga treba nam objasniti, mislim. Onda ti nomadi, oni uvijek će da nam pomognu, pustinji, da se ne pomožu izumrli, mislim, kako nam, mislim, tamo zimi vukovi dolaze u čoporima u centru Lombatora, ja sedim u Lombatoru, na klupi pogledam gore, lete orlovi, mislim, koji otprilike odnose decu sa piknike i šta da, mislim, stvarno je divljina. Ali ono što doživite tamo je stvarno taj neki savršeni mir. Prvo shvatite, to je neka zemlja post-istorija. Oni su, šta su imali da dokažu u istoriji, dokazali su za vreme Džinkis Kana, vala, niko nije ko oni. Imali su carstvo veće od ičega što je zamišljeno na ovoj planeti. Mislim, shvatite, su oni imali i Kinu, i Persiju, i Rusiju, jedan šta sve nisu držali u jednom trenutku. Duplo veće je bilo od Sovjetskog saveza sa svim satelitima, nezamislivo veliko. Eno i sad žive tamo, ono, kako su živjeli pre 5000 godina, ne im nešto fali. Uzimaju od civilizacije što im treba. Sam došao srećan sa tog puta.
Koje godine?
2000, evo sad. Su uključeni televiziju, a ovde sad kontra, ide neka priča, ono, borba sinova svetlosti protiv sinova tame, eshatologije, sudnji dan, levo idu grešni, desno idu pravi, samo što nije počeo Armagedon. Rekao, milo majko. I sad zove majka moga kuma i pita, pa kako je bilo, kako se osjeća, pa šta da vam kažem, mislim, iz Nirvanu u eskatologiju, mislim, malo ono, za jedan organizam, mnogo.
White skin, got assassin's eyes. I'm looking up into the sapphire tinted skies. I'm wild dressed, waiting on the last train. Standing on the gallows with my head in the news. Any minute now, I'm expecting all hell. People are crazy and times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed. This ain't doing me any good. I'm in the wrong town. I should be in Hollywood. Just for a second there, I thought I saw something move. Gonna take dancing lessons to the jitterbug rag. Ain't no shortcuts. Gonna dress in drag. Only a fool here would think you got anything. A lot of water under the bridge, a lot of other stuff too. Don't get up, gentlemen, I'm only passing through. People are crazy, times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things are changed. I've been walking 40 miles, a bad road. If the Bible is right, the world will explode. I've been trying to get as far away from myself as I can. Some things are too hot to touch. They
understand so much you can't win with the losing hand. Feel like falling in love with the first woman I meet. Putting her in a wheelbarrow and wheeling her down the street. People are crazy and times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed. Just don't show it. You can hurt someone and not even know it. The next 60 seconds could be like an eternity. Gonna get low down, gonna fly high. All the truth in the world adds up to one big lie. I'm in love with a woman that don't even appeal to me. Mr. Jinx and Miss Lucy, they jumped in the lake. I'm not that eager to make a mistake. People are crazy and times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed.
Bila je emisija Peščanik, govorili su profesor Vojin Dimitrijević, Stojan Cervić, Andrej Korovljev i Vladan Matić, realizacija Marko Gojgić, montaža Boža Budonavac, emisiju pripremila je Svetlana Vuković i Svetlana Lukić. Hvala vam što ste slušali Peščanik.